Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Nairobi. Hapa studio ni saa 5 usiku. Mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 28 Aprili mwaka wa 2017. Karibu. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya maoni ya Wakenya baada ya Raila Odinga kuteuliwa kuwa mgombea wa kiti cha urais wa muungano wa wapinzani wa NASA.
Chama ambacho chenye ufuasi wengi ni chama cha ODM. Kwa hivyo ilikuwa haiwezekani chama cha ODM kive kitakubali kuwa katika mchakato huo kuongozwa na chama cha mashinani.
Waafrika Kusini waendelea kuandamana siku ya uhuru wa mwaka 23 wa nchi hiyo kumtaka Rais Jacob Zuma kuacha madaraka na kusema hafai kuliongoza tena taifa hilo.
Na katika makala ya VOA Mitaani tunashuka moja kwa moja katika mji wa Mombasa, ambako wakazi wanatoa maoni yao kuhusu mchakato wa uchaguzi wa awali wa vyama vya siasa.
Hawa viongozi ndio walikuwa wanaingilia sana, wanakuwa na upendeleo fulani kwa faida yao wenyewe.
Na wananchi nao wana macho, wanaona. Leaders wengi wale wanarudi ni wale wameperform.
Naunga mkono watoke wote, kwa sababu ukiangalia wengi ni wale wamefanya collapse.
Kwangu mimi naona ni sawa na ndio kidemokrasia.
Hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Idi wa Ligongo akitusomea taarifa ya habari.
Balozi wa Somalia nchini Marekani Ahmed Isa Award anasema idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani ICE imeufahamisha ubalozi kwamba kwa sasa idara hiyo haitowakamata wahamiaji wa Kisomali wanaoishi hapa kinyume cha sheria majumbani mwao ama sehemu zao za kazi. Hata hivyo, maafisa wa serikali kuu hawajamfahamisha kama kuna mabadiliko yoyote ya sera. Awada amesema idara ilifikia uamuzi huo baada ya ubalozi wake kueleza wasiwasi wake kwa idara ya uhamiaji kuhusiana na kukamatwa kwa Wasomali 11 katika majimbo ya Virginia, Minnesota na Georgia. Hata hivyo, idara inayohusika ya Marekani haikutoa maelezo yoyote kama kuna mabadiliko ya sera ya uhamiaji kwa raia wa Somalia. Hata hivyo, maafisa wamesema ICE haina nafuu yoyote maalum kwa kundi lolote lile. Jopo la wataalam kutoka vyama vyote kuhusu uhusiano wa Misri na Marekani wanatoa mwito kwa bunge la Marekani kutafakari juu ya msaada wa kila mwaka wenye thamani ya dola bilioni 1.5 unaokwenda Cairo kutokana na nchi hiyo kushindwa kuboresha haki za binadamu. Wataalamu hao wanasema Misri chini ya Rais Abdel Fattah al-Sisi ni nchi inayoendeshwa kijeshi, huku haki za binadamu haziheshimiwi na kwa serikali hiyo kufadhili shughuli zinazopingana na Marekani. Wanazuoni hao walitoa mawazo yao katika mkutano wa hivi karibuni wa kamati ya baraza la Senate ya mambo ya fedha. Michelle Dunne, mkurugenzi wa programu ya Mashariki ya Kati katika taasisi ya kimataifa ya amani ya Carnegie Endowment, alianza kueleza hayo kwa kueleza picha ya video zilizopatikana kwa msiri zikionyesha wanajeshi wa Misri wakimuua mshukiwa wa ugaidi katika peninsula ya Sinai. Rais Donald Trump wa Marekani kwa mara nyingine tena amebadili msimamo wake kuhusiana na ahadi muhimu ya kampeni yake ya kuiondoa Marekani kutoka mkataba wa biashara huru ya nchi za bara la Amerika, NAFTA, kati ya Canada, Mexico na Marekani. Hiyo jana akizungumza Ikulu amesema amekubaliana na wenzake wa Canada na Mexico kujadili upya mkataba huo baada ya kufuta kabisa. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Katika muda mrefu wa kampeni ya kugombania kiti cha rais mwaka jana, Rais Donald Trump alikosoa sana mkataba huu wa biashara huru maarufu kwa jina la NAFTA, akisema makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 1994 na Rais Bill Clinton yalikuwa mabaya kabisa kwa Marekani na kuruhusu nafasi nyingi za ajira za Marekani kuhamia Mexico. Basi jana alipokuwa akimkaribisha rais wa Argentina Mauricio Macri huko White House, Trump alisema alikubali kujadili upya mkataba huo badala ya kujiondoa kabisa. Alisema hivi sasa ana uhusiano mzuri kabisa na maalum na viongozi wa nchi hizo jirani, na nadhani afadhali wajadili kuweza kupata mkataba wa haki na nzuri zaidi. Taarifa ya serikali ya Mexico ilithibitisha baadaye kwamba mazungumzo ya simu yalifanyika kati ya Trump na mwenzake Peña Nieto, ikieleza kwamba viongozi hao walikubaliana juu ya faida za kuendelea na NAFTA na kufanya kazi na Canada kuweza kuwepo na majadiliano bora kwa manufaa ya mataifa haya matatu. Mapema Jumatano, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Canada alisema Canada iko tayari wakati wote kurudi kwenye meza ya mazungumzo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kumi Kucha Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson atahutubia kwa mara ya kwanza Umoja wa Mataifa hii leo atakapoongoza kikao cha maafisa wa vyeo vya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusiana na tishio linalosababishwa na Korea Kaskazini katika programu yake ya kutengeneza mabomu ya nyuklia. Hakuna uamuzi wa haraka wa baraza unaotarajiwa, lakini Tillerson anatarajia kushawishi wanachama wengine kuungana na Marekani katika kuikabili zaidi Pyongyang. Mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani kuhusu Asia Mashariki hapo Jumatano ameita hatua hiyo kama mwanzo mzuri wa kuona kama inawezekana ikapatikana azimio kwa njia ya amani. Na waziri wa fedha wa Ghana anasema wawekezaji walikuwa na mawazo chanya wakati wa mikutano na maafisa waandamizi wa serikali walipokuwa pamoja na makamu wa rais Mahamadu Bawumia katika mkutano wa Benki Kuu ya Dunia hapa mjini Washington. Ujumbe huo ulijumuisha mwenyekiti wa kamati ya fedha Young Frimpong Addo, gavana wa Benki Kuu Ernest Kwamina Yurdu Addison na afisa mtendaji mkuu wa kituo cha uwekezaji cha Ghana Geoffrey Grant katika mahojiano na VOA.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya. Kama tunavyofahamu kwamba chama muungano wa vyama vya upinzani NASA, National Super Alliance, hapo jana walimteua Raila Odinga kupeperusha bendera kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama hicho au muungano huo dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta. Basi Kennedy Wandera yuko Nairobi, alituletea taarifa ifuatayo.
Kimeonekana kipindi kigumu kwa wafuasi wa upinzani nchini, wengi wakielezea wazi kutamaushwa na kujikokota kwa muungano huu, kutaja kiongozi atakayepeperusha bendera ya urais kukabana koo na rais aliye madarakani Uhuru Kenyatta. Lakini si wafuasi tu pekee, hata pamekuwapo na minong'ono miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini kuwa huenda kitumbua kikaingia mchangani iwapo viongozi hao wa upinzani hawataweza kuzika tofauti zao na kumtangaza mgombea wa urais. Lakini hatimaye mbivu imebaini. Raila Odinga ndiye hapa huyu kiongozi wa Amani National Congress, Musalia Mudavadi.
Sasa nataka nizindue number 5, yule ambaye atapeperusha bendera ya NASA kama National Super Alliance, na yeye ni engineer the Right Honorable Raila Amolo Odinga.
Muungano wa NASA unawaleta pamoja viongozi tano kutoka vyama tofauti tofauti. Raila Odinga kutoka chama cha Orange Democratic Movement, Kalonzo Musyoka Wiper Democratic Movement, Musalia Mudavadi Amani National Congress, Moses Wetangula kutoka Ford Kenya na Isaac Ruto kutoka chama cha Mashinani. Kando na kumtangaza bwana Odinga kupeperusha bendera ya urais, muungano huo umemtangaza Kalonzo Musyoka kuwa makamu wa rais iwapo utatua madaraka. Katika mpangilio mwingine wa ugavi wa madaraka, Musalia Mudavadi atakuwa kiongozi mkuu wa baraza la mawaziri, wadhifa ambao ni sawia na ule wa waziri mkuu kuendesha majukumu ya baraza. Bwana Mudavadi atakuwa na manaibu wake wawili watakaosimamia wizara ya ugatuzi na mipango na wizara ya utumishi wa umma, hawa wakiwa Isaac Ruto na Moses Wetangula katika usanjari huo. Bwana Odinga mwenye umri wa miaka 72 amewahi kugombea urais nchini kwa awamu tatu mwaka wa 1997, 2007 katika uchaguzi mkuu uliogubikwa na utata kati yake na Rais Mwai Kibaki na baadaye kupoteza kwa rais aliye madarakani Uhuru Kenyatta. Lakini je, Wakenya wanaelezeaje hatua ya muungano huu kumpa Bwana Odinga hatamu kumenyana na Bwana Kenyatta katika uchaguzi mkuu ujao?
Hakuna wakati Raila amebwagwa. Chenye imekuwa ikifanyika alikuwa anaibiwa kura. Saa hii wameweka mikakati, saa hii atakibiwa kura. Na hakuna mtu mwingine anaweza bwaga Uhuru isipokuwa Raila.
Tuko na imani sana atapata support kutoka kwa wao vigogo wengine ambao wameungana pamoja kutengeneza NASA na watachukua uongozi.
Alishindwa kama prime minister. Sasa sijui ni which method is this, you know? Iko euphoria ya campaign and what is achievable. Hii watu wanataka kudanganywa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na je, wachambuzi wanasemaje juu ya swala hilo? Sande Shomari amezungumza na Maura Bwana Mwaka huko Mombasa, naye anasema
kama haingekuwa hivyo ingekuwa vipi? Kwa sababu kivyovyote vile vingine ilikuwa hakuna vile ambavyo ingeenda kuwa kinyume na vile ambavyo imejiri leo. Ilikuwa hakuna. Kwa paka sasa katika viongozi ambao wako na upeo ama na uzito mkubwa wa kisiasa mpaka sasa tangu muda mrefu ambao umepita ni Raila Odinga katika mchakato wa NASA. Kwa hivyo ilikuwa hakuna vile ambavyo kwamba ilikuwa inaenda kubadilika waseme kuwa mgombea wao rasmi urais atakuwa mheshimiwa Kalonzo ama mheshimiwa Mudavadi ama yoyote yule mwingine. Kutoka maana pia katika mchakato mzima wao huo wa ushirikiano, chama ambacho chenye ufuasi wengi ni chama cha ODM. Kwa hivyo ilikuwa haiwezekani chama cha ODM kive kitakubali kuwa katika mchakato huo kuongozwa na chama cha mashinani ambacho ufuasi wake bado ni mdogo. Kwa hivyo lile lilofanyika ndilo lilokuwa likitarajiwa.
Na je, kwenye muundo mzima waliotangaza NASA hii leo, hawakutangaza tu mgombea wao, wametangaza atakayekuwa waziri mkuu, hali kadhalika wametangaza atakuwa na wasaidizi wawili. Lakini tunafahamu kwenye katiba ya Kenya hawa wasaidizi wa waziri mkuu vyo hivyo havipo. Je, hili na maana gani?
Sasa hayo sio shangae. Unajua ndo katika lugha nyingine Kiingereza huwa wanatumia msemo nene only in Kenya. Yaani mambo mengine hufanyika hapa Kenya. Kwa sababu Kenya ndo utasikia wanakuambia kuna mfumo wa vyama vingi, lakini paka sasa watu wanapigia kura mtu binafsi. Kwa hivyo hapo ndo Kenya unasikia mtu anakuambia kutakuwepo na wadhifa wa waziri mkuu, lakini katiba inasema tuko katika mfumo wa urais ambao unabeba rais na naibu wa rais. Kwa hivyo sijui labda kama wanataka kutuahidi ya kwamba baada ya wakishapata kubahatika kuchaguliwa bapata kuwepo na kura ya maoni iweze kubadilisha muundo msingi wa katiba pawepo kuwepo na huo waziri mkuu. Sijui, tunangojea tuone. Ambalo hilo jambo hali sio rahisi, moja. Pili, haliingia kilini mwaka 2005 tumepoteza mabilioni hapa kwa masuala kura ya maoni. Mwaka 2010 tuwapoteza mabilioni kura ya maoni. Mwaka 2017-18 tupoteze tena. Halafu mwaka 2018 tuingizwe tena kwenye kura maoni.
Huyo ni Maura Bwana Mwaka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na hivi sasa tunaendelea moja kwa moja katika habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaja Venezuela kuwa ni mbaya mno baada ya nchi hiyo kutangaza kujitoa katika muungano wa nchi za Amerika OAS. Rais Trump aliongea hayo hapo jana wakati wa mkutano wake na rais wa Argentina Mauricio Macri, ambapo pia alisema anasikitishwa na hali ya Venezuela. Shirika la ndege la United la hapa Marekani limefikia makubaliano nje ya mahakama na daktari aliyekuwa kisafiri na shirika hilo na kushushwa kwa nguvu kutoka ndani ya ndege na kujeruhiwa. Shirika la United na mwanasheria wa Dr. David Dao walikubaliana kutotangaza kiwango cha fedha atakachopata daktari huyo na abiria wale ambao walijitolea kuachilia siti zao za ndege watapata dola 10,000 kila mmoja.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu tunaelekea huko Dakar, Senegal, ambako mahakama ya Umoja wa Afrika imetupilia mbali rufaa ya rais wa zamani wa Chad Hissen Habre ambaye alikutikana na hatia mwaka jana kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Mwandishi wa Sauti America Sophia Christensen ana ripoti kutoka Dakar. Kamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Jaji wa Mahakama Kuu ya Mali Guadeye Wafi alitoa hukumu hiyo jana Alhamis. Mashtaka yaliyomkabili rais wa zamani wa Chad Hissen Habre kwa uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mateso bado yanasimama. Mahakama imemfutia kosa la ubakaji. Habre atatumikia kifungo cha maisha jela. Ameamriwa kulipa dola milioni 135 ikiwa ni fidia kwa zaidi ya waathirika 7,000 na jamaa wa waathirika. Waathirika wachache ambao walitoa ushahidi wao wakati wa kesi walikuwepo mahakamani hapo jana. Suleiman Gwengang alifungwa kwa takriban miaka miwili na kuteswa wakati wa utawala wa Habre. Alianzisha chama cha waathirika nchini Chad na kuanza kukusanya ushahidi kwa wengine walionusurika haraka baada ya Habre kuangushwa katika mapinduzi ya mwaka 1990 na kukimbilia Senegal.
Emotion de satisfaction de victoire tout ce qui
nimeridhishwa na ushindi huo, lakini hivi sasa ni lazima tuhakikishe kuwa fidia inalipwa. Hicho ndicho ninachotarajia na hapo ndipo tutakuwa tumeridhika kabisa.
Habre hakuwepo mahakamani. Alikataa kuitambua mamlaka ya mahakama na mawakili wake hawakushiriki katika kesi hiyo. Wakili aliyeteuliwa na mahakama wa upande wa utetezi amesema hakushangazwa na matokeo hayo ya rufaa.
Ba écoutez, je dirais que ma réaction est sans trop de surprise, hein. On s'y attendait.
Hukumu hiyo ilitarajiwa. Timu yangu na mimi tulilenga katika shtaka la ubakaji na likafutwa. Kwa mambo mengine hakuna kilichobadilika.
Habre aliitawala Chad kwa miaka 8, kipindi ambacho makundi ya kutetea haki za binadamu yanakadiria kuwa alihusika na vifo vya zaidi ya watu 40,000 kabla ya kuangushwa mwaka 1990. Maamuzi ya jana yanahitimisha kampeni ya zaidi ya miongo miwili iliyofanywa na waathirika wa Habre wakitaka afikishwe mbele ya sheria. Mahakama maalum ya Afrika iliundwa ndani ya mfumo wa sheria wa Senegal kumshitaki Habre mwaka 2013. Ilifadhiliwa na jumuiya ya kimataifa na kesi ilianza Julai mwaka 2015. Wakili wa Chad, Jacqueline Modena, ni mwanasheria wa waathirika.
Oui, je dirais à toute l'Afrique que c'est possible. Tout est possible pour des petites personnes qui peuvent attraire des gros poissons en justice.
Hukumu hii inapeleka ujumbe mzito kwa madikteta wote barani Afrika kwamba inawezekana watu wadogo kuafikisha mbele ya sheria samaki wakubwa. Angalieni, kamwe hutafanya jambo baya na usiadhibiwe.
Kesi hii ilikuwa ya kwanza kabisa kumhusu kiongozi wa Afrika kushtakiwa katika ardhi ya Afrika na mahakama ya Afrika. Kwa baadhi, kesi ya Habre huenda ikawakilisha mfumo mpya wa haki, wakati mahakama ya kimataifa ya uhalifu inakabiliwa na upinzani mkali sana kutoka kwa baadhi ya nchi za Afrika.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu, Waafrika Kusini waliadhimisha siku ya uhuru wao hapo jana kwa kuendelea na maandamano na wito wa kumtaka Rais Jacob Zuma achie madaraka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Tutho Khumalo anaripoti kutoka mji mkuu wa Pretoria, ambako maandamano yalipangwa na muungano wa vyama vya upinzani, makundi ya kidini, vyama vya wafanyakazi na asasi za kiraia. Sasa Abdu Shakuru, inakuaje shinikizo hilo lote linashinda kumuondoa kiongozi huyo aliyepoteza umaarufu wake?
ni nguvu za chama tawala cha African National Congress zinazosababisha Zuma kubaki madarakani. Utakumbuka hicho ndicho chama kikongwe cha Afrika, kina misingi na uungaji mkono mkubwa wa wananchi. Lakini kwa upande mwingine ni nguvu za demokrasia za Afrika Kusini. Chama kina wafuasi wengi kuliko upinzani na kwa hivyo wana kura nyingi zaidi. Hata hivyo, ripoti ya Kumalo kutoka Pretoria inaeleza kwamba maelfu ya Afrika Kusini walikusanyika sehemu mbalimbali za nchi hiyo jana kusherekea mwaka wa 23 tangu uchaguzi huru wa kwanza nchini humo baada ya kumalizwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Rais Jacob Zuma alihutubia mkutano huo mkuu katika jimbo alikozaliwa la KwaZulu-Natal.
This day must be the day on which we are happy.
Ni lazima siku hii iwe ile ambayo sote tunafurahia na kuwa tayari kuchangia zaidi kuijenga Afrika Kusini. Hongera siku ya uhuru wenu nyote.
Akizungumza kwa Kizulu, Zuma alikosoa vyama vya upinzani, lakini hakugusia mzozo wa sasa wa kisiasa unaoendelea. Kwa upande mwingine lakini, huko Pretoria hali ilikuwa ni ya mvutano.
Zuma must go! Zuma must go! Zuma must go! Zuma must go!
Zuma, Zuma, Puma!
Mamia waandamanaji walijitokeza mjini Port Elizabeth na Pretoria. Maandamano yalitayarishwa na vuguvugu jipya la uhuru. Wajumbe waliozungumza Pretoria walimweleza Zuma kama mtu wa hatari kwa uhuru wa nchi hiyo uliopatikana kwa vita na tabu. Wanamtuhumu kwa kukiuka katiba, ulaji rushwa, kuchukua maamuzi yasiyo busara yaliyoathiri uchumi wa nchi. Miongoni mwa waliozungumza jana ni Bi Ndileka Mandela, mjukuu wa baba wa uhuru wa Afrika Kusini Nelson Mandela.
The people shall govern. That means that the people have the right to call their government to account.
Anasema wananchi watatawala. Hiyo ina maana kwamba watu wana haki ya kuiwajibisha serikali yao. Leo hii wanataka serikali iwajibike. Maandamano yanafanyika wakati bunge pia likijitayarisha kupiga kura hoja ya kutokuwa na imani na Rais Zuma. Vyama vya upinzani vimewasiliana na mahakama ya katiba kuomba kura ifanyike kwa siri. Na kiongozi wa chama cha Democratic Alliance Musi Maimane alikuwa katika maandamano hayo na akaeleza bayana kile kinachobidi kupatikana na kura hiyo.
Zuma is no longer fit to become the president of the republic and it's South Africans.
Zuma hafai tena kuwa rais wa jamhuri, na Waafrika Kusini wanaungana pamoja kusema imeshatosha na tumechoshwa.
Chama cha ANC kina wingi wa viti bungeni na kimeweza kushinda juhudi zote za kumfungulia mashtaka rais, na kura nyingi za kutokuwa na imani na Zuma zilishindwa tangu alipochukua madaraka mwaka 2009. Lakini kura ya siri katika hoja ijayo itakuwa ni ya kwanza, na Zuma anaweza kuwa hatarini. Maana pengine kuna wanachama wangelipenda aondoke lakini hawathubutu kusema hadharani. Kwani baada ya kumfukuza waziri wa fedha mashuhuri mwezi uliopita na anayeheshimiwa, kuna baadhi ya wanachama waandamizi wa ANC na washirika wao waliotoa wito kwa Zuma kuacha madaraka. Hakuna tarehe mpya iliyowekwa ya kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais hadi pale mahakama ya katiba kutoa uamuzi wake wa mwisho.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday. VOA Mitaani.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi tukiendelea na Kumekucha Afrika katika VOA Mitaani, tunashuka huko Mombasa ambako Salma Mohamed amezungumza na watu hasa kuhusu mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea huko, hasa kufuatana na mchakato wa uchaguzi wa awali wa vyama vya siasa kabla ya uchaguzi mkuu. Basi hebu tusikilize wanasemaje.
Wakenya wameanza kuerevuka. Si ati nyumba fulani ituongoze, si ndio? Tunataka tukikuchagua unatufanyia kitu tunaona. Of which unaweza kusimama nayo, utuambie nilifanya hivi, nilifanya hivi. But there's no way unaweza fanya mambo yako ama hakuna kitu inaingia kwa society. Wenye wameangushwa ni wenye hawaja deliver chenye walisema watapelekea wananchi. There's a revolution coming. Tukisema demokrasia, demokrasia ni nguvu yote irudi kwa wananchi.
Kwa maoni yangu mimi mwenyewe, uchaguzi si wa kuridhisha, na inaonekana kama hawa viongozi wa vyama ni kama wanaingilia uchaguzi, na mimi sioni kama ni uchaguzi wa kweli na haki. Kwa hivyo mawazo yangu sana, naona hawa viongozi ndio walikuwa wanaingilia sana, wanakuwa na upendeleo fulani kwa faida yao wenyewe.
Na wananchi nao wana macho, wanaona leaders wengi wale wanarudi ni wale wameperform.
Naunga mkono watoke wote, kwa sababu ukiangalia wengi ni wale wamefanya collapse.
Kwangu mimi naona ni sawa, na ndio kidemokrasia. A change is as good as a rest to me. Wa Kenya wanaenda wakibadilika, si leo si kesho, mawazo inabadilika na kulingana na gharama ya maisha. Kila mtu angependa aishi maisha mazuri. Most of them have not delivered. Na mimi nashukuru vile wamezidi kwenda. Na mimi naomba tutapofika ile uchaguzi mkubwa uwe hata have done away with almost half of them, na ndio hivyo funza.
Na vile maisha inaelekea, huyo aliyemchagua ndio ana uwezo wa kubadilisha. Na kadi ya kura yeye ndio anayo. Kwa hivyo msione ajabu anaiweza kubadilisha na kutengeza na kuiharibu ni hawa hawa. Unaonelea hivyo kwa sababu hata mimi maisha ni ngumu. Kubadilisha si aibu. Kwa sababu vitu zangu nitaifanya vile mimi nataka. Kwa hivyo hali ni hiyo. Na kuambia wenzangu, ningiliambia ikiwa wale wa manzo hawana maelekeo,
sikukubaliana kabisa na uchaguzi wa wakati huu. Nimeona mauchaguzi mengi yamepita, lakini siyawahi kuona uchaguzi kama huu, na siyajua hakika makosa ilitokea wapi. Lakini sana sana mimi nalaumu viongozi. Naweza kusema au watu wengine, kuna wengine wamechaguliwa kwa njia nzuri na wengine hawakuchaguliwa kwa njia nzuri, lakini namba kubwa naona ni kama wale wamechaguliwa kwa njia ambao ni mbaya kimchezo mchezo. Mimi siwezi kusema yani naona vibaya ama naona vizuri, niko hapo katikati kwa sababu siyajua uhakika ni nini kilifanyika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani. Na sasa basi, mpendwa msikilizaji, muda umemalizika hapa, lakini Idi Ligongo anasema anatusomea muktasari wa habari kabla hatujaondoka kwa Ijumaa hii ya leo.
Balozi wa Somalia nchini Marekani Ahmed Isa Awad anasema idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani ICE imeufahamisha ubalozi wake kwamba kwa sasa idara hiyo haitowakamata wahamiaji wa Kisomali wanaoishi hapa Marekani kinyume cha sheria majumbani mwao ama sehemu zao za kazi. Hata hivyo, maafisa wa serikali kuu hawajamfahamisha kama kuna mabadiliko yoyote yale ya sera ya uhamiaji. Jopo la wataalam kutoka vyama vyote kuhusu uhusiano wa Misri na Marekani wanatoa mwito wa bunge la Marekani kutafakari juu ya msaada wa kila mwaka wenye thamani ya dola bilioni 1.5 unaokwenda Cairo kutokana na nchi hiyo kushindwa kuboresha haki za binadamu. Wataalamu hao wanasema Misri chini ya Rais Abdel Fattah el-Sisi ni nchi inayoendeshwa kijeshi, huku haki za binadamu kutoheshimiwa na kwa serikali hiyo ikiwa inafadhili shughuli zinazopingana na maslahi ya Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani kwa mara nyingine tena amebadili msimamo wake kuhusiana na ahadi muhimu ya kampeni yake ya kuiondoa Marekani kutoka mkataba wa biashara huru ya nchi za bara la America NAFTA kati ya Canada, Mexico na Marekani. Hiyo jana alizungumza akiwa ikulu, amesema amekubaliana na wenzake wa Canada na Mexico kujadili upya mkataba huo baada ya kufuta kabisa. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Rex Tillerson atahutubia kwa mara ya kwanza Umoja wa Mataifa hii leo atakapoongoza kikao cha maafisa wa vyeo vya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Nam, ni hayo tu tulokuwa nao hii leo siku ya Ijumaa. Basi mpendwa msikilizaji, tunakutakieni weekend njema, lakini msikose kusikiliza VOA Live Talk jioni ya leo. Basi kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo hayo hapa studio, Idi Ligongo, mimi ni Abdul Shakur Abud na Deodone Chiba Hero akituambia weekend njema, kwa herini.